Halo, selamat sore. Selamat datang para peserta webinar RSPI Group. Saya Dr. Hardiah, hari ini akan menjadi moderator pada acara live webinar hari ini. Acara live webinar RSPI Group merupakan wujud nyata kami untuk selalu dekat dengan Bapak dan Ibu, terlebih lagi kita sekarang menghadapi masa new normal, sehingga kita tetap harus memberikan informasi seputar kesehatan dari dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group kepada para bapak dan ibu. Nah, live webinar ini juga menjadi sarana untuk kita menghadapi masalah jarak, sehingga kita tetap dapat dekat dan tetap dapat berinteraksi dengan bapak dan ibu sekalian. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai treatment pasca stroke dan cedera saraf. Pada hari ini kita akan membahas treatment pasca stroke dan cedera saraf, sehingga Bapak dan Ibu dapat mengetahui apa saja pilihan terapi pasca kejadian stroke atau cedera saraf. Dan narasumber kita hari ini adalah Dr. Diah Tunjung Sari. Saya izinkan untuk memperkenalkan Dr. Diah terlebih dahulu ya. Dr. Diah Tunjung Sari, spesialis saraf konsultan, adalah dokter spesialis saraf konsultan neurodegeneratif. Dr. Diah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyelesaikan pendidikan dokter umum dan spesialis saraf. Kemudian, Dr. Diah juga sudah menjadi konsultan di bidang movement disorder dari Kolegium Neurologi Indonesia. Dr. Diah juga aktif di berbagai organisasi profesi, diantaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, International Parkinson and Movement Disorder Society, serta sejak tahun 2019 merupakan ketua POKDI Gangguan Gerak Perdosi Cabang Jakarta dan juga wakil sekjen 2 Kolegium Neurologi Indonesia. Untuk mempercepat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Diah untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dokter.
Ya, baik, terima kasih sekali kepada moderator. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu para peserta webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Diah Tunjung Sari. Saya mohon izin untuk membawakan topik mengenai tata laksana atau treatment pasca stroke dan cedera saraf, khususnya dari aspek neurorestorasi. Ya. Sebagai introduksi, stroke ini adalah salah satu penyebab utama dari kematian dan kecacatan, khususnya pada populasi dewasa, di mana hampir sepertiga pasien ini mengalami disabilitas permanen yang sangat mempengaruhi kualitas hidupnya, sedangkan hanya sekitar 2/3 yang dapat mengalami pemulihan dan melakukan aktivitas fungsional kembali, dalam artian bisa beraktivitas sehari-hari. Namun dari 2/3 pasien ini tidak semuanya bebas gejala sisa. Jadi hampir seluruh pasien memiliki gejala sisa, bisa bentuknya misalnya gangguan bicara atau kelumpuhan dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, untuk stroke sendiri ini apa sebenarnya? Mungkin saya gambarkan sedikit, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dari media sosial atau berita atau mungkin media yang lain. Jadi stroke ini pada prinsipnya adalah adanya suatu gejala atau defisit neurologis yang disebabkan oleh adanya gangguan aliran darah di otak. Jadi bisa disebabkan oleh adanya sumbatan seperti yang tertera di ilustrasi ini. Ya, jadi ada sumbatan pembuluh darah, biasanya paling sering disebabkan oleh penumpukan plak atau apa seperti lapisan yang terus-menerus di dinding pembuluh darah, misalnya pada kasus pasien dengan sakit gula atau kolesterolnya tinggi. Dalam jangka panjang akan terjadi penumpukan lapisan-lapisan lemak atau lapisan pengapuran dan lain-lain di pembuluh darah ini yang akhirnya menyempitkan ruang dari aliran darah yang bisa mengalir. Dalam kondisi yang lebih lanjut ini bisa menyebabkan terhentinya aliran darah sehingga area yang tadinya mendapatkan suplai oksigen, suplai nutrisi sehingga bisa berfungsi dengan baik, ini akan mengalami kerusakan bahkan sampai kematian sel. Kemudian penyebab kedua, jadi selain tadi adanya sumbatan dari pembuluh darah yang disebabkan oleh tadi sumbatan atau penumpukan lapisan tadi, jenis kedua stroke ini adalah adanya pecahnya pembuluh darah. Jadi misalnya pada kasus hipertensi, jadi tekanan darahnya itu sangat tinggi. Jika tidak dikendalikan, akan terjadi perubahan bentuk dari pembuluh darahnya. Ada yang menjadi menipis, ada yang jadi mengeras, sehingga sangat rentan untuk mengalami kerusakan di pembuluh darah ini. Kalau pembuluh darahnya rusak, bisa mengalami kebocoran atau ruptur yang seperti yang tertera di ilustrasi ini akan menyebabkan perdarahan otak. Sehingga kedua proses ini bisa menyebabkan suatu cedera otak yang sangat signifikan, bahkan sampai kematian. Ya. Jadi untuk kasus stroke ini biasanya kita akan kejar-kejaran sama waktu ya Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi tadi sumbatan atau misalnya terjadi suatu perdarahan di mana sel-sel tertentu mengalami penghentian suplai oksigen dan nutrisi tadi, maka setiap menitnya ada sekitar 1,9 juta sel saraf yang mengalami kerusakan. Itu jadi untuk stroke ini penanganannya sangat dipengaruhi oleh kapan pasiennya mendapatkan tata laksana yang tepat. Ini kita bicara pada kasus akut yang emergensi ya. Itu jadi semakin cepat pasiennya mendapatkan penanganan, harapan untuk pemulihan fungsional nantinya diharapkan akan semakin baik. Baik, secara epidemiologi sendiri, untuk di dunia dari berbagai macam penelitian ternyata menyatakan bahwa pasien stroke usia muda, yaitu di bawah 45 tahun, ini terus meningkat ya. Jadi, kalau trennya dulu itu sering ditemukan pada pasien dengan usia yang lebih lanjut, dengan misalnya hipertensi lama atau gangguan kolesterol lama, sakit gula yang lama, dan lain-lain. Namun ternyata semakin ke sini tendensi pergeseran usia ini semakin tampak. Jadi makin banyak pasien-pasien yang berusia muda yang mengalami stroke. Sementara kita sama-sama tahu di usia sekitar 40, di bawah 45 tahun ini adalah usia produktif ya Bapak Ibu. Jadi sangat aktif di karirnya masing-masing. Sehingga jika mengalami stroke ini akan dampaknya akan cukup besar. Kemudian untuk mendukung tadi penelitian, salah satunya adalah penelitian di Inggris. Ini jadi mereka mengumpulkan sekitar 1.000 penderita stroke dan ternyata ada sekitar dari seluruh populasi yang dikumpulkan sekitar lebih dari 1.000 pasien itu usianya kurang dari 30 tahun. Jadi lebih muda lagi dari populasi rata-rata di dunia. Bagaimana dengan data di Indonesia? Untuk data di Indonesia sendiri, hampir setiap tahunnya diperkirakan sekitar 500 ribu penduduk terkena stroke, di mana sekitar 2,5%-nya mengalami kematian dan juga mengalami kecacatan. Jadi kita bisa bayangkan seberapa besar dampak stroke ini pada kehidupan seseorang. Ya. Jadi untuk gejala stroke sendiri, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah cukup familiar. Gejalanya bisa cukup banyak, dari mulai gangguan bicara, kemudian kelumpuhan anggota gerak, kemudian yang lainnya bisa ada baal atau kesemutan, atau mulutnya seperti tertarik ke satu sisi, seperti mencong begitu ya. Nah, banyak sekali stroke survivor atau pasien-pasien yang berhasil selamat dari serangan stroke ini mengalami gejala-gejala sisa berikut. Ya, contohnya seperti kelemahan atau kesulitan berjalan. Jadi biasanya kelumpuhan atau kelemahannya terjadi di satu sisi, either di sisi kanan atau sisi kiri. Jadi pada saat berjalan pasien tersebut harus seperti menyeret apa anggota gerak yang lemah. Kemudian yang juga cukup banyak adalah gangguan fungsi bicara. Ini spektrumnya cukup luas dari mulai bicaranya seperti pelo atau cadel. Ada juga yang berupa gangguan pemahaman. Jadi bisa mengucapkan kata-kata, tapi pada saat diberikan instruksi atau diberikan suatu informasi, pasiennya tidak bisa memahami. Kemudian bentuk yang lain juga adalah gangguan fluensi atau kelancaran bicara. Jadi pasiennya bisa paham apa saja yang kita instruksikan, apa saja yang kita ucapkan ke beliau, tapi tidak bisa bicara sebagai respons verbal. Kemudian, gejala berikutnya yang juga cukup sering ditemukan adalah gangguan fungsi kognitif. Jadi, bisa ada keluhan lupa, kemudian ada kesulitan atau gangguan menulis atau membaca. Ini juga bisa disebabkan oleh adanya sumbatan pada area spesifik tertentu di otak. Jadi, pasiennya bisa bicara, bisa membaca, tapi misalnya tidak bisa menulis atau sebaliknya. Lain-lainnya bisa ada sulit berkonsentrasi, kemudian tidak bisa pulang atau sering menyasar gitu ya dari satu tempat ke tempat lain dan seterusnya. Dan juga yang cukup sering ditemukan adalah gangguan emosi. Contohnya seperti mudah marah, penyendiri, depresi. Mungkin ini bisa dijadikan suatu gejala yang berkorelasi langsung dengan stroke-nya, tapi bisa juga seperti akibat sekunder dari stroke-nya itu. Misalnya seseorang yang tadinya aktif bekerja, kemudian tidak memiliki capability atau tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya jadi kehilangan pekerjaan atau dipindahkan pekerjaannya dan seterusnya, akan memiliki stresor sendiri baik untuk pasien, terutama juga untuk keluarga. Jadi untuk stroke survivor ini masalahnya tidak selesai di situ, jadi bisa masih terus-menerus. Ya, mungkin ini juga satu hal yang menarik, Bapak Ibu. Jadi untuk otak manusia sendiri ini terdiri dari kurang lebih perkiraannya ya, sekitar 100 juta sel saraf dan 100 triliun sinaps. Apa yang disebut dengan sinaps? Sinaps ini adalah suatu celah antar sel di mana kedua sel ini saling berkomunikasi satu sama lain. Itu jadi ini adalah suatu celah yang digunakan sel untuk berkomunikasi dari satu sel ke sel yang lain dan hingga menyampaikan suatu impuls dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang menarik adalah jumlah koneksi antar sel ini sifatnya dinamis, jadi tidak bisa dihitung secara pasti. Mengapa demikian? Karena otak itu memiliki kemampuan yang disebut dengan neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah suatu kemampuan otak untuk melakukan adaptasi terhadap suatu perubahan. Jadi misalnya pada kasus stroke tadi kita sudah bahas bahwa misalnya ada kerusakan sel baik yang disebabkan oleh apa tadi sumbatan atau perdarahan, misalnya ada kematian sel yang harusnya sel itu bertugas melakukan sesuatu, maka otak ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Bagaimana caranya supaya tugas yang tadinya dilakukan oleh sel yang mengalami kematian ini bisa tetap dilakukan gitu. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana pembentukan jalur komunikasi yang baru. Ya, baik, mungkin kita bisa lihat video ini sebentar sebagai ilustrasi ya. Dan ini adalah video kedua. Mungkin ini supaya melengkapi gambaran Bapak dan Ibu terkait dengan neuroplastisitas. Ya, ini tadi kita masih bicara sinaps antara satu sel dengan sel yang lain. Ya, misalnya ini yang dicontohkan adalah pengiriman impuls nyeri. Kalau jaras ini terjadi dikirim, kalau impulsnya dikirimkan berulang-ulang, maka otomatis akan mulai ada perubahan sinaps tadi supaya lebih mudah mencapai tujuannya. Ya, demikian. Dan juga kalau misalnya sel atau tujuan tadi mengalami kerusakan, maka otak memiliki kemampuan untuk mencari alat atau jaras baru supaya tadi sinyalnya tetap terkumpul. Baik, mungkin itu sekilas tentang neuroplastisitas. Berikutnya, mungkin saya izin mengenalkan pendekatan neurorestorasi kepada Bapak Ibu. Pada prinsipnya, neurorestorasi ini adalah suatu cara atau teknik yang biasanya kami lakukan untuk pasien-pasien yang mengalami stroke dan juga cedera saraf lainnya seperti trauma atau yang lainnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam ranah neurorestorasi ini, antara lain non-invasive brain stimulation, nanti kita akan lihat lebih dekat. Lain-lainnya ada neuromuscular tapping, itu jadi ada pemasangan seperti plester yang bisa membantu kekakuan pasca stroke misalnya, dan lain-lain. Kemudian virtual reality based therapy, ini juga salah satu modalitas latihan yang baru, Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan misalnya latihan konvensional yang mungkin kalau dilakukan secara berulang takutnya membosankan, begitu kita bisa meminta pasien untuk melakukan suatu terapi latihan berbasis game atau permainan. Jadi motivasi untuk latihannya juga diharapkan semakin tinggi. Lain-lainnya neurorehabilitation, biasanya kami juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan departemen lain seperti rehabilitasi medik. Lain-lainnya ada neurologi musik terapi dan juga stem cell terapi atau terapi sel punca. Namun dalam kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu mungkin kita akan memfokuskan terkait dengan non-invasive brain stimulation. Ya. Istilah neuromodulasi ini adalah suatu istilah yang digunakan yang menggambarkan suatu cara untuk mencoba melakukan stimulasi di otak dengan menghambat aktivitas atau meningkatkan aktivitas di area yang tertentu untuk mendapatkan efek yang kita inginkan. Jadi, misalnya pada kasus stroke dengan gangguan bicara, maka kita bisa melakukan neuromodulasi di pusat bahasanya supaya apa seperti tereksitasi atau aktivitasnya meningkat sehingga pada saat melakukan pembelajaran dia akan lebih efektif dibandingkan dengan pasien yang tidak distimulasi sebelumnya. Ini adalah beberapa contoh neuromodulasi. Neuromodulasi yang tadi sudah disampaikan, contoh apa brain stimulation. Ya, ada beberapa yang sifatnya non-invasif, jadi tidak menggunakan tindakan operatif, tapi ada juga yang sampai menggunakan tindakan operatif. Mungkin yang ingin saya kenalkan hari ini kepada Bapak Ibu adalah transcranial magnetic stimulation, di mana kita, ini ada di gambar yang di A ini, di mana kita berupaya untuk melakukan rangsangan pada sel-sel di otak di area tertentu menggunakan daya magnet. Ya, kurang lebih seperti ini ilustrasinya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah cukup paham dulu ya di pada saat masih sekolah bahwa otak kita itu terlindung oleh struktur yang keras. Jadi sebenarnya otak ini jaringan yang lunak, terlindung oleh berbagai lapisan dan juga tempurung kepala yang tadi strukturnya cukup keras sehingga jika ingin melakukan stimulasi langsung pada otak akan membutuhkan beberapa teknik khusus karena tantangan tadi. Ya, jadi pada era terdahulu biasanya membutuhkan tindakan operatif di mana tempurungnya memang harus disingkirkan karena sifatnya isolator atau penghambat listrik gitu ya. Jadi kalau kena tempurung tuh jadi tidak kena gitu otaknya. Namun dengan perkembangan teknologi terkini diciptakanlah suatu alat dengan istilah transcranial magnetic stimulation ini di mana alat ini berupaya untuk menghantarkan daya magnet yang ternyata secara penelitian bisa menyebabkan perubahan-perubahan aktivitas di otak. Itu ya, ada berbagai macam teknik yang bisa dilakukan, namun itu sepertinya masih dalam ranah medis gitu ya. Jadi yang ingin di-highlight di sini adalah bagaimana cara kerja dari transcranial magnetic stimulation ini. Ya. Ini adalah ilustrasi penggunaan alat TMS ya. Jadi alat ini diletakkan didekatkan di kepala. Di dalam alat yang berwarna putih ini ada magnet yang dengan kekuatan tertentu. Nanti dikaitkan dengan monitor. Nah, di monitor ini kita bisa setel kira-kira stimulasinya mau seperti apa. Apakah kita ingin meningkatkan, apakah kita ingin menurunkan, atau misalnya kita ingin teknik-teknik yang lain gitu. Jadi cukup banyak yang bisa dilakukan. Ya, mungkin ini juga sebagai ilustrasi. Ini adalah salah satu pasien yang mengalami stroke di usia muda. Yang dialami pasien ini adalah gangguan bahasa. Kita coba lihat bersama bagaimana kondisinya sebelum menjalani TMS ini.
Bapak nama lengkapnya siapa, Pak?
Namanya lengkap 28.
Nama lengkap.
Nama lengkap 28.
Kita bisa lihat pasiennya tidak bisa menyebutkan nama ya. Pada saat ditanya nama, pasiennya menyebutkan tanggal.
Bapak namanya siapa?
Nama.
Ya, jadi pasien bisa mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh pemeriksa, tapi
Bapak rumahnya
tampak
di mana?
lihat pemahamannya terganggu ya. Ya, pada saat ditanya alamat, pasiennya menyebut angka tertentu. Jadi tidak sesuai ya jawabannya apa, pertanyaannya apa.
Rumahnya di jalan apa?
Di jalan Mangga. Enggak, jalan Mangga.
Rumah orang tuanya ya. Rumah orang tuanya ya jalan Mangga.
Bapak lahirnya di mana, Pak?
Lahirnya di 2 tahun 2 bulan.
Bapak nama lengkapnya siapa?
Kemudian pasien ini menjalani stimulasi TMS ini kurang lebih sekitar 2 minggu dan setiap setelah stimulasi pasiennya langsung diajak terapi wicara. Jadi setelah menjalani stimulasi dengan alat tadi sekitar jeda maksimal 30 menit pasiennya langsung diajak latihan dengan speech therapist yang saat itu bertugas. Dan ini hasilnya.
Selamat siang Pak Agus. Kita akan melakukan pemeriksaan lagi Pak ya. Ini dengan direkam supaya kita bisa lihat kemajuannya ya Pak ya. Bisa kita mulai ya Pak Agus ya. Bapak nama lengkapnya siapa?
Ya, pasiennya sudah bisa mulai menjawab pertanyaannya. Nah, alamatnya juga sudah bisa dijawab. Jadi pemahamannya jadi sangat meningkat.
Pak Agus lahirnya di mana?
Jakarta.
Ya, kurang lebih demikian. Oh, maaf. Ya, baik. Ini adalah take home message dari presentasi kali ini bahwa stroke ini merupakan salah satu penyebab utama kematian dan juga kecacatan di dunia. Dan selain pengobatan yang diberikan oleh para dokter, terutama di emergency, di rawat inap, tata laksana neurorestorasi dan neurorehabilitasi ini juga sangat penting, khususnya pada pasien-pasien yang sudah selesai rawat inapnya, sudah rawat jalan, tetap harus mendapatkan tata laksana tersebut. Kemudian pemilihan jenis tata laksana yang tepat diharapkan dapat mengurangi kecacatan dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Hadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk materinya, dok. Sangat menarik dan mungkin banyak hal-hal baru yang selama ini kita belum pernah tahu ya, dok. Nah, sebagai informasi, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Dr. Radia berpraktik di Polis Saraf, lantai 2, South Wing, Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah, setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 16.00 sampai 18.00. Jika Bapak dan Ibu ingin berkonsultasi langsung, tidak perlu cemas dan khawatir untuk berkunjung ke Rumah Sakit Pondok Indah Group, karena kami telah berkomitmen untuk membuat Bapak-Ibu merasa nyaman dan aman selama mengunjungi Rumah Sakit Pondok Indah Group. Baik dok, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dok, izin kita tampilkan ya dok. Pertanyaan pertama dari Ibu Luciana Hadi Kusuma. Selamat siang Dokter Dia. Mohon izin tanya, tindakan suportif apa yang bisa dilakukan keluarga stroke survivor ringan? Nah, sebagai informasi, pasien adalah perempuan usia 65 tahun yang mengalami stroke ringan pada Juni 2021. Ini mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya, Dok. Dan setelah menjalani pengobatan oleh dokter syaraf di rumah sakit swasta, telemedicine, dan juga sudah menunjukkan ada hasil pemeriksaan dan obat-obatan juga diminum dengan teratur. Nah, saat ini pasien tidak ada kendala dalam berbicara, berjalan, dan berpikir, tapi masalahnya suka marah-marah karena pelupa. Mungkin silakan dokter.
Masih di mute. Baik, terima kasih dokter Hardi atas pertanyaannya. Selamat siang, Ibu Luciana. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi, mungkin tindakan suportif apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Baik. Jadi, biasanya untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus telaah dulu kondisi pasien ya. Jadi, misalnya di kasus yang Ibu ilustrasikan ini, misalnya pasiennya tidak ada kendala bicara, berjalan juga tidak masalah. Namun, ada keluhan pelupa ya, sepertinya demikian. Nah, saran saya, Ibu, untuk kasus yang demikian, ada beberapa pemeriksaan khusus yang dibutuhkan. Jadi, kita harus telaah terlebih dahulu seberat apa keluhan pelupa ini. Kemudian, apakah ini memang related atau berhubungan dengan stresnya. Seringkali pada pasien yang tidak memiliki gejala sisa, gitu ya, jadi bicaranya oke, jalannya nggak masalah, makan minum baik. Kadang-kadang yang juga sering terlewat adalah kejadian depresi tadi ya. Jadi kalau ada keluhan marah-marah dan lain-lain ini bisa jadi salah satu gejala dari kondisi depresi. Gitu. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang memang harus dipastikan terlebih dahulu untuk kira-kira memperkirakan ini lebih ke arah mana sebenarnya. Apakah memang gangguan perilaku pasca stroke itu bisa. Jadi misalnya stroke-nya terutama di daerah otak depan itu adalah pusat pengontrol emosi. Jadi kalau kenanya di situ misalnya, nah itu sangat bisa akhirnya pasiennya muncul ada gangguan perilaku termasuk seperti marah-marah yang tidak bisa dikendalikan. Itu jadi biasanya dalam kasus seperti ini akan dibutuhkan kolaborasi dari psikiatri juga ya selain dari neurologi untuk minimal melakukan asesmen lengkap apakah kondisi yang terjadi pada pasien. Terkait dengan tindakan suportif apa yang bisa dilakukan, biasanya kalau kami kami akan seperti membuat jadwal yang rutin pada pasien gitu ya. Jadi dieksplorasi dulu kegiatan apa saja yang bisa dilakukan, sehari-harinya bagaimana. Kemudian kalau memungkinkan kita bisa seperti menyelipkan exercise, memory exercise di antara waktu-waktu aktivitas tersebut. Contohnya misalnya pasien diminta untuk misalnya hobinya membaca. Ini sangat tergantung, sangat individual ya. Contohnya pasiennya hobinya membaca, pasiennya diminta untuk membaca hal-hal yang dia suka, kemudian pasiennya diminta untuk menceritakan kembali tadi habis baca tentang apa dan lain-lain dalam suasana yang menyenangkan. Itu bisa jadi latihan memori sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari. Dan sarannya sih memang khususnya untuk bentuk latihan-latihan seperti ini sangat harus dilihat kondisi emosi pasiennya tadi ya. Jadi kita bisa lihat tuh dari trennya nih misalnya dari pagi, siang, sore, malam biasanya marah-marahnya di waktu-waktu tertentu atau tidak. Atau misalnya munculnya setelah aktivitas tertentu atau tidak. Nah, kita coba selipkan latihan-latihan memori kecil ini di waktu yang tidak berdekatan dengan waktu-waktu tersebut. Contohnya demikian. Selain itu contoh latihan yang bisa dilakukan. Selain itu, ya tadi ya, mendukung pengobatan, kemudian mungkin bisa seperti mencoba menelaah juga kira-kira apa yang menjadi seperti stresor utama di pasien dan lain-lain. Itu tapi saran saya sih memang untuk stroke ini unik ya Ibu ya. Jadi tadi kalau kenanya memang di pusat pengendali emosi, kadang-kadang ya tadi gejalanya bisa marah-marah tanpa alasan yang jelas. Khusus tentunya pada kondisi yang seperti itu butuh pendekatan khusus. Jadi bukan depresi, bukan suatu tidak membutuhkan stresor tertentu, tapi memang kelainan organik yang disebabkan oleh stroke-nya tadi. Itu jadi semoga bisa memberikan gambaran ya Ibu Luciana. Terima kasih.
Baik, terima kasih dok. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok, untuk evaluasi sebab marah-marahnya itu ya dok ya. Hingga nanti terapinya bisa disesuaikan ya dok. Nah, baik dok, ada pertanyaan berikutnya dok, dari Bu Siska. Siang dok, mau tanya, pada kasus stroke seperti apa yang kemampuan gerak badan bisa kembali seperti normal ya dok? Apakah fisioterapi pasti dapat menyembuhkan? Silakan dok.
Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Siska. Ya udah sore ya. Ya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa stroke ini kita akan sangat kejar-kejaran sama waktu ya. Jadi kalau ada istilahnya time is brain. Setiap sekian waktu yang terhilang karena misalnya tidak mendapatkan penanganan segera itu akan berdampak kematian sel. Itu jadi kalau ditanya apakah kemungkinan stroke seperti apa yang kemungkinan pulihnya besar, tentunya akan sangat bergantung dengan derajat stroke-nya dan juga seberapa cepat pasien ini mendapatkan penanganan. Itu ya. Jadi kalau untuk stroke iskemik sendiri, stroke iskemik itu stroke sumbatan ya. Jadi karena tadi pembuluh darahnya tersumbat, terhenti, nggak dapat aliran darah, akhirnya selnya mengalami kematian. Ada seperti obat pengencer darah yang biasanya kalau kami menyebutnya window period ya. Window period, jadi ada pengencer darah yang biasanya diinfuskan itu bisa melisiskan atau menghancurkan gumpalan darah dengan cepat. Namun itu ada kriteria tertentu, salah satunya stroke-nya harus di bawah 4,5 atau 6 jam gitu, tergantung center mana yang melakukan. Nah, itu tentunya kalau pada pasien stroke sumbatan yang mendapat penanganan yang lebih cepat, tentunya akan memiliki kemungkinan pulih yang lebih besar dibandingkan kalau datangnya sudah terlambat, kurang lebih demikian. Itu tapi jangan apa bersedih juga karena tadi yang saya sampaikan otak itu punya neuroplastisitas. Itu jadi dia secara alamiah punya kemampuan untuk berjuang mencari jalan supaya misalnya yang kena adalah pusat menggerakkan kaki kiri, misalnya demikian. Nah, biasanya otak itu secara alami akan memiliki kemampuan untuk bagaimana caranya kaki ini tetap bisa bergerak. Contohnya tadi dia melebarkan sinyal atau cabang-cabang dari sinapsnya, atau misalnya dia tadinya lurus, jadi mesti nikung dulu ke kanan, baru lurus lagi. Contohnya demikian, jadi membentuk jalur-jalur baru. Namun syaratnya, jalur-jalur baru ini terbentuk kalau kita melakukan proses belajar. Ya, tadi makanya kenapa biasanya pasien yang habis terkena stroke diminta untuk latihan berjalan, fisioterapi, dan lain-lain. Proses pembelajaran ini sebenarnya yang kita kejar gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa membantu proses pembelajaran ini, salah satunya dengan melakukan stimulasi otak tadi gitu. Jadi yang kita kejar adalah proses pembelajaran baru yang terjadi pasca kerusakan sel itu. Karena kalau selnya sudah mati, sudah rusak, biasanya kita tidak bisa banyak berbuat. Tapi yang bisa kita kejar adalah bagaimana menciptakan jaras-jaras baru dengan sel-sel yang di sebelahnya dan seterusnya. Mungkin itu dari saya, Dokter Ardia. Terima
Baik,
kasih.
terima kasih dok. Jadi kata kuncinya adalah proses belajar ya dok.
Ya.
Untuk membuat tadi hubungan-hubungan baru ya dok. Nah, baik dok, kita lihat ada pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Amanda, apakah ada makanan tertentu yang baik untuk memperbaiki kondisi pasca stroke? Ini mungkin pertanyaan sering dok, untuk awam dok. Silakan dok.
Ya, baik, terima kasih. Baik, selamat sore Ibu Amanda. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk makanan sendiri, khususnya pada kasus stroke ya, kita harus melihat tidak hanya stroke-nya, tapi juga faktor resiko vaskularnya. Apa maksudnya? Misalnya pasiennya dengan darah tinggi atau dengan sakit gula, tentunya jenis makanan ini akan juga terpengaruh. Jadi, selain stroke, kita harus cari tahu pasiennya ada apa lagi yang lain gitu. Jadi, misalnya hiperuricemia atau misalnya asam urat tinggi itu juga salah satu yang dikaitkan dengan faktor resiko vaskular yang juga semakin meningkat. Gitu. Pada prinsipnya, kalau misalnya pasiennya memang misalnya tidak punya faktor resiko lain gitu ya, hanya pure hanya stroke, tentunya makanan yang tinggi garam, kemudian tinggi kolesterol atau minyak apa maaf, lemak jenuh. Minyak atau lemak jenuh, jadi seperti goreng-gorengan gitu ya, itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau misalnya pasiennya memiliki darah tinggi gitu ya, terutama darah tinggi yang sudah kronis, yang sudah membutuhkan pengobatan, tentunya kadar garam yang jadi fokus utama. Itu jadi pada prinsipnya sih harus disesuaikan sama kebutuhan pasien. Demikian, Dokter Hardi.
Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan berikutnya dok, boleh lihat slide-nya. Oke, dok, ada dari Bapak Edwin Kun dok. Sore dok, mau tanya, untuk treatment yang lebih baik itu fisioterapi konvensional atau akupuntur? Dan satu lagi, untuk treatment TMS kira-kira di RS Pondok Indah ada atau tidak? Terima kasih sebelumnya. Ini ditujukan untuk pasien usia 70 tahun laki-laki. Silakan dokter.
Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Pak Edwin. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya Pak. Jadi untuk fisioterapi dan akupuntur ini merupakan salah satu modalitas proses yang bertujuan untuk proses belajar yang tadi saya sampaikan ya Pak ya. Namun dengan caranya masing-masing. Biasanya sih akan tergantung dengan klinis pasien Pak, apakah memang lebih membutuhkan yang fisioterapi atau akupuntur. Namun tidak jarang juga kami mengkombinasikan keduanya Pak. Jadi kalau misalnya pasiennya ada kelemahan, kelemahannya sudah jangka lama, kemudian sudah mulai ada, kalau kami nyebutnya spastis, jadi struktur ototnya mulai berubah sehingga tampak lebih kaku. Maka kemungkinan pasiennya membutuhkan keduanya karena spastis ini kadang-kadang juga menyebabkan nyeri ya kalau digerakkan. Kalau nyerinya tidak diatasi, pasien otomatis lebih tidak mau untuk latihan. Jadi kita harus mengatasi nyerinya dengan cara tadi, misalnya di akupuntur dulu supaya nyerinya berkurang sambil dilakukan fisioterapi untuk mencegah kekakuannya bertambah gitu. Karena yang paling sering dialami pada pasien-pasien stroke, terutama yang dengan kelumpuhan anggota gerak adalah spastisitas ini atau kekakuan dari anggota yang terkena. Dan biasanya itu sering kali terjadi pada anggota gerak yang tidak diajak latihan pasca terjadinya stroke. Jadi setelah stroke gitu ya, tidak diajak latihan, tidak fisioterapi, nah biasanya kekakuannya akan mulai muncul dan memberat seiring waktu. Nah, itu yang biasanya kita coba targetkan dari awal dengan melakukan fisioterapi. Itu mungkin jadi dua-duanya cukup baik, Pak, sangat baik. Namun dengan indikasinya masing-masing, seperti ilustrasi tadi ya. Untuk pertanyaan kedua terkait dengan TMS, ya mohon doanya mungkin Pak Edwin. Semoga saat ini memang belum ada, namun semoga dalam waktu dekat untuk stimulasi otak ini bisa disediakan oleh Rumah Sakit Pondok Indah. Demikian.
Baik,
Terima
terima
kasih.
kasih dok. Pertanyaan berikutnya ya dok, dari Bu Santi dok. Selamat sore dokter Dia. Kalau pasien sudah kena stroke 6 bulan, tidak bisa bicara dan bangun, apakah dengan terapi TMS masih ada peluang bicara? Karena waktu kena katanya putus saraf bicaranya, usia 78 tahun. Silakan dok.
Ya, baik. Terima kasih. Ibu Santi, selamat sore. Terima kasih sudah bertanya ya. Untuk 6 bulan sebenarnya secara garis besar kami biasanya cukup optimis, Ibu. Karena perbaikan fungsi neurologi pasca stroke itu terjadi di 6 bulan pertama. Gitu. Tentunya kita juga tetap harus melihat severity atau derajat keparahan stroke-nya ya. Kalau yang terganggu adalah pusat. Jadi pusat bicara itu ada banyak, Ibu. Ada di beberapa tempat. Kalau stroke-nya cukup luas sehingga pusat bicaranya juga yang kena juga cukup banyak, kemungkinan untuk pulihnya juga akan lebih lama gitu ya dibandingkan dengan misalnya tadi kayak contoh yang diilustrasi video, pasiennya bisa bicara cukup lancar tapi pemahamannya yang enggak baik gitu. Jadi kita coba kejar stimulasi di daerah pusat pemahaman bahasanya. Nah, itu mungkin kemungkinan untuk pulihnya biasanya lebih besar. Namun kalau yang terkena memang hampir di seluruh pusatnya karena stroke-nya cukup luas, ini yang masih biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk pemulihan. Jadi masalah putus saraf bicaranya ini harus ditelaah dulu ya seperti apa jenisnya. Apakah benar-benar yang misalnya sudah sangat rusak dan lain-lain, itu nanti akan tergantung dengan klinis. Tapi overall untuk waktu 6 bulan ini, range untuk pemulihan insya Allah masih cukup besar, Ibu. Terima kasih, Ibu Santi.
Baik dok, jadi 6 bulan penting ya dok, 6 bulan pertama ya dok, untuk
Iya,
kita
betul.
terapi ya dok ya, supaya hasil optimal ya dok. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Isna ini. Dok, bagaimana cara membangkitkan semangat pasien pasca stroke yang sudah mengenai psikisnya? Karena pasien sangat berekspektasi tinggi dalam hal bekerja, terutama mempunyai hobi membaca buku. Sedangkan stroke-nya mengenai mata yang mengakibatkan double dalam melihat. Ini untuk pasien laki-laki usia 44 tahun. Mungkin ini menarik dok, karena masih usia produktif ya dok. Silakan dok.
Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu Isna. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya Ibu, jadi ini salah satu tadi yang sudah kita bahas juga ya, bahwa stroke usia muda ini memang sangat debilitating, dalam artian menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari. Sebenarnya untuk pandangan ganda ini ada beberapa kemungkinan yang harus dieksplorasi Ibu. Jadi kalau misalnya yang dimaksud adalah diplopia, jadi kalau ngelihat satu barang kelihatan dua gitu Bu. Nah, Ibu bisa mencoba apakah kalau ditutup matanya satu bendanya jadi jelas. Gitu. Kalau memang yang terjadi pada pasien ini adalah diplopia, maka pasien bisa bergantian menutup matanya satu-satu gitu. Jadi misalnya pada saat membaca kita tutup mata kanan, nanti bergantian mata kiri dan lain-lain sehingga hobi membacanya tetap tersalurkan. Itu bisa jadi salah satu trik gitu. Tapi ada juga jenis pandangan ganda yang memang ditutup satu mata juga dia tetap ada gitu ya gangguan pandangannya. Nah, pada kasus seperti ini yang biasanya memang lebih sulit penanganannya gitu ya. Jadi kalau kami sih dari pengalaman kami biasanya kami menggunakan TMS ini untuk mengurangi gangguan penglihatan itu tadi. Itu jadi tergantung yang dianggap pandangan ganda ini yang mana. Kalau tadi kita coba aja tutup matanya satu. Kalau ternyata tutup matanya satu jelas, ya sudah berarti membacanya dengan menutup satu mata secara bergantian. Gitu. Semoga itu bisa memperbaiki moodnya karena tadi ya mungkin kognitif atau alur berpikirnya masih baik, masih ingin aktif, tapi memiliki keterbatasan karena stroke-nya tadi. Mungkin itu salah satu sarannya, Ibu. Terima kasih.
Baik, terima kasih dok. Mungkin Bu Isna bisa coba disarankan ya ke pasiennya untuk tutup satu mata saat membaca. Jadi hobinya masih bisa tersalurkan dan tidak kemudian mengganggu psikisnya. Nah dok, ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Isa. Selain akupuntur, apakah ada metode lain untuk meringankan kekakuan pada tubuh? Orang tua saya menderita stroke umur 50 tahun. Silakan dok.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kekakuan yang tadi related sama spastisitas, sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dipakai ya Ibu. Jadi salah satunya tadi TMS bisa, kemudian yang lainnya yang bisa kita coba adalah neuromuscular tapping. Jadi seperti dipasang plester gitu, plesternya sih nggak ada obatnya. Kemudian dipasangnya dengan teknik tertentu sehingga punya efek untuk mengurangi kekakuan, meningkatkan aliran darah dan lain-lain. Itu bisa jadi pilihan. Kemudian yang lain yang juga bisa dipakai adalah injeksi seperti obat gitu ya Bu ya, untuk karena ini si kekakuan ini disebabkan oleh kontraksi otot yang berlebihan, kita coba kurangi kontraksinya dengan menyuntikkan obat, itu juga bisa. Jadi ada banyak cara. Hanya saja memang untuk kekakuan ini akan sangat hasilnya akan sangat tergantung dengan onset ya. Jadi sejak kapan kekakuan ini dialami oleh pasien gitu. Jadi kalau sudah sangat lama, kemudian sudah mulai ada perubahan sendi atau tulang, nah itu yang biasanya butuh kolaborasi dengan tindakan bedah. Gitu, dengan dokter ortopedi atau bedah saraf contohnya gitu. Tapi pada prinsipnya kalau masih di stadium awal kekakuannya misalnya masih digerakkan, belum ada deformitas, kalau kami nyebutnya deformitas itu seperti perubahan bentuk gitu ya contohnya, misalnya jarinya masih bisa diluruskan gitu. Nah, itu masih cukup banyak opsi yang bisa dicoba. Mungkin itu, Dokter Hadria. Terima kasih.
Baik, terima kasih, Dok. Mungkin pertanyaannya cukup sekian dahulu, Dok, karena sudah mendekati jam 16, Dok. Seru
Oh,
sekali ya, Dok, pembahasan hari ini, Dok. Banyak pertanyaan langsung dari para peserta ya, Dok. Karena mungkin memang ini yang jadi masalah ya, Dok, bagi masyarakat ya, Dok. Terutama sebenarnya keluarga ya, Dok. Karena kan keluarga inginnya pemulihan pasca stroke itu bisa kembali seperti semula ya, Dok, atau mendekati seperti semula. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak oleh dokter dia apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, kami berharap nih materi yang sudah disampaikan oleh dokter dia pada kesempatan hari ini bisa sangat berguna untuk Bapak Ibu yang menyaksikan dan juga bisa dapat diinformasikan kepada keluarga-keluarga terdekat apabila mungkin di rumah ada kerabat, ada keluarga yang juga mengalami stroke. Oke, Dok. Dok, maaf Dok, mungkin sebelum kita tutup ya Dok, ada terakhir Dok, pertanyaan nih Dok, dari Bapak Halomoan Dok. Ya saya pasien Dokter Bambang di RSP Group sudah 2 kali stroke, pertama tahun 2014 dirawat di rumah sakit di Cikini, kemudian kedua tahun 2022 ke RSPI, kemudian konsul fisioterapi di rumah sakit Abdi Waluyo, breakout pertama tahun 2020, terapi di Rumah Sakit Kolombo ini perjalanannya panjang ya, Dok. Ini pertanyaannya, terapi apa yang bisa saya lakukan agar tidak terkena stroke lagi? Ke terakhir, Dok, sebagai penutup, Dok. Silakan.
Ya, baik. Terima kasih, Bapak Halomoan ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak Halomoan. Jadi, untuk bagaimana kita bisa mencegah stroke ini berulang ya. Jadi, ada beberapa hal yang secara apa algoritma atau guideline dilakukan ya Pak. Yang pertama harus ada penilaian terkait dengan faktor resiko vaskular Bapak. Misalnya ada darah tinggi, apakah darah tingginya sudah terkontrol. Kemudian yang kedua misalnya ada diabetes, apakah profil gulanya juga sudah baik, termasuk profil kolesterol dan lain-lain gitu. Jadi assessment dengan apa faktor resiko vaskularnya sudah terkontrol atau belum. Karena memang untuk stroke sendiri, kalau pasien sudah pernah kena stroke, secara teori memang dia akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami stroke berikutnya. Kemudian kalau yang dimaksud di sini adalah stroke sumbatan, mungkin nggak tahu juga ya Bapak Halman ini stroke-nya sumbatan atau perdarahan ya. Kalau yang terjadi adalah stroke sumbatan, biasanya Bapak akan diminta untuk mengkonsumsi pengencer darah secara rutin. Tujuannya untuk menghindari kejadian stroke yang berikutnya. Nah, biasanya kita juga harus melakukan assessment apakah obat yang saat ini dikonsumsi oleh Pak Halomoan ini sudah sesuai atau belum. Misalnya contohnya ada resistensi. Resistensi itu bahasa awamnya mungkin seperti tidak mempan gitu ya Dokter Hardia. Jadi seperti antibiotik untuk pengencer darah ini juga ada istilah masalah resistensi atau masalah mempan atau tidak mempan. Nah, itu biasanya kalau pasiennya sudah rutin mengkonsumsi, tidak pernah putus, tapi stroke lagi, biasanya kami akan memeriksakan di laboratorium apakah memang ada resistensi ini atau tidak. Gitu. Kalau misalnya ada pengencer darah tertentu yang harus diperiksa kadar kekentalan darahnya kurang lebih demikian. Nah, kekentalan darahnya udah bagus atau tidak. Nah, contohnya hal-hal tersebut yang bisa dilakukan untuk menghindari stroke yang berulang. Mungkin itu Dokter Hardia. Terima
Ya,
kasih, Dok.
baik, Dok. Jadi dari segi lifestyle ada harus beberapa hal yang harus di ini ya, Dok, diperbaiki, tapi juga dari segi terapi juga perlu ditelaah lebih lanjut ya, Dok. Pengencer darahnya itu kira-kira masih masih dapat bekerja dengan baik atau tidak, Dok. Ya, info dari bapaknya juga sudah konsumsi 3 jenis pengencer darah.
Banyak ya.
Ya, mungkin nanti Bapak Halomoan bisa berkonsultasi langsung di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah dengan dokter saraf yang ada. Baik, terima kasih dokter. Ini sudah lewat 3 menit, Dok, dari jadwalnya. Terima kasih untuk materi yang sudah diberikan, Dok. Sangat menarik, pertanyaan sangat banyak, Dok. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, ikuti terus webinar RSPI Group. Bisa cek di Instagram @rspondokindah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat sore.
Selamat sore, terima kasih.
Ya, terima kasih dokter.